Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobar dan, poštovani slušaoci. U najnovijem Mostu razgovaralo se o tome da li je tačna tvrdnja da desnica može više da učini za ulazak postjugoslovenskih država u Evropsku uniju nego centar i levica. Sagovornici su bili dva politička analitičara, Žarko Puhovski iz Zagreba i Žarko Korać iz Beograda. Bilo je reči o tome zašto danas u Srbiji Dačić i Vučić vuku poteze u pravcu Evropske unije, koje se Tadić nije osuđivao da opovuče. Kako su svojevremeno HDZ i njegov predsjednik Sanader Hrvatskoj otvorili vrata Evropske unije? Da li se Tadić mora odvarati nacionalistima da bi ostao na vlasti? O tome kako Briselu i Vašingtonu ne smeta ratna prošlost balkanskih političara, ako oni ispunjavaju njihove zahteve? Da li bi se Dačić, Vučić i Nikolić morali izviniti za ono što su radili 90. godina? O političkom preslačenju koje je veoma rašireno na Zapadnom Balkanu, mogu li političari sumnjuje prošlosti demokratizovati zemlju, kao i o tome zašto se ljudi u državama bivše Jugoslavije sve više gade politike? Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li je u postjugoslovenskim državama desnica spremnija da ispunjava uslove za Evropsku uniju nego centar i levica. Naši sagovornici su dugogodišnji profesori Filozofskog fakulteta Žarko Puhovski u Zagrebu i Žarko Korać u Beogradu. Gospodine Puhovski, kako tumačite činjenicu da danas u Srbiji Dačić i Vučić vuku poteze u pravcu Evropske unije koje se Tadić nije usuđivao da povuče?
To je dosta stara priča koju su prije 50 godina opisivali američki politolozi, govoreći o tomu kako američki predsjednici koji su dolazili iz republikanske stranke puno lakše postižu dogovore sa Sovjetskim savezom u doba hladnog rata nego li oni koji dolaze iz demokratske stranke, jednostavno zato što se republikancima naprosto ne može prigovoriti manjak patriotizma, a demokratima može. Kad se to preslika na prilike u Europi, to odgovara onome što je bio imidž Borisa Tadića, odnosno Dačića. Tadić je zbog takozvanih svojih izgubio izbore na koncu, a Dačiću ili Vučiću je to sve puno lakše zato što oni ne mogu biti pod tako jakim pritiskom prigovora da su izdali srpske nacionalne interese, odnosno patriotsku obvezu.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Korać?
No, to je tačno, to je jedna poznata stvar. Zanimljivo je da ne možemo lako napraviti analogiju sa Kosovom, jer je tamo, nažalost, preminuo Ibrahim Rugova, koji je suvereno vodio svoju stranku, i bilo bi zanimljivo da li bi se i tamo ta situacija dogodila da Tači, koji je sam bio borac OVK, jedan komandanata OVK, dakle vide ga građani Kosova kao čovjeka koji se s oružjem borio protiv beogradskog režima, da bi on zapravo bio taj koji bi mogao više ustupaka učiniti nego sam Rugova. Ali je sigurna jedna stvar. Srbija se nalazi u tako teškom ekonomskom položaju i objektivno na granici jedne potpune izolacije da Dačić i Vučić zapravo nemaju nikakvu alternativu, će doći do ekonomskog kolapsa Srbije, i to je velikim delom, a da ne podcenjujem to što oni rade, velikim delom jedna iznuđena pregovaračka pozicija. Zapravo oni nikakvu alternativu nemaju nego da u potpunosti unište Srbiju, što bi naravno njima u velikoj meri skratilo vreme koliko mogu biti na vlasti.
Gospodine Korać, zašto je Boris Tadić toliko oklevao kada je trebalo doneti važne odluke za evropsku budućnost Srbije?
Ja bih pošao do onoga što možda nije najbitnije u policiji, ali to igra neku ulogu, to je zapravo njegova priroda, on je čovjek koji nikada nijednu ozbiljniju odluku nije donio, mada on je ipak donio dve odluke, to su hapšenje Mladića i Karadžića. Posebno je zanimljivo pitanje hapšenja Radovana Karadžića, zato što se to desilo neposredno pošto je on preuzeo vlast, odnosno Demokratska stranka, i neposredno pošto je došao novi načelnik obaveštene službe, odnosno kako se ona zove u Srbiji, BIA. To ne može biti koincidencija, to je jedna vrlo zanimljiva priča. Ima, ja bih rekao samo za slušalce, postoji vrlo jake indicije da Kusturnića vlast zapravo skrivala Ratka Mladića, ne možda tehnički da ga je skrivala, ali svakako se pravila. Kad god bi došla do neke informacije da se Ratko Mladić nalazi, ona bi to skrivala, jer očigledno Kusturnica nije želao dođi u istoriju kao čovjek koji je tog takozvanog srpskog heroja izručio Hagu. Ali to je jedna posebna priča. Dakle, Tadić je pokazivao povremeno neku hrabrost, ali njegova priroda je takva. Drugo, Demokratska stranka je stranka koja je jedna tipična stranka centra, a pod njim se pomerila pomalo i udesno, i on je bio pod velikim uticajem nacionalističkih intelektualnih krugova u Beogradu, on je s njima otvoreno koketirao i moram reći i sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Imao je odnos sa Srpskom pravoslavnom crkvom koji nije bio bitno drugačiji od onog koji je imao Koštunica. Zanimljivo je da pre svega Vučić, a onda delimično i Dačić, ali pre svega Vučić nema taj odnos prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Ima ga Toma Nikolić, predsjednik Srbije, tako da mnogo faktori uticalo da je Tadića politika nije bila samo oklevajuća, kunktatorska, nego je ta politika u suštini bila politika koja je neprekidna, se mnogo puta okarakterisao i pisao o tome, ona je bila i gore i dole i levo i desno i crno i belo, znači ona je bila politika koja je svakome u svakom trenutku sve davala i Tadiću po ljudskoj prirodi i po njegovoj dosta tankoj inače političkoj biografiji to i odgovara, on prosto nikad nije mogao izaći iz takve vrste politike i ona ga je na kraju naravno i slomila.
Gospodine Puhovski?
Po mojem sudu kod Tadića se radilo o tomu da je on imao poziciju koja je recimo karakteristična bila za jednog velikog jugoslavenskog i srpskog šahista koji se zvao Trifunović, koji je bio poznat po tomu da je mogao protiv svakoga remizirati i teško pobijediti. I kad su ga jednom pitali zašto je to tako, on je rekao ja bolje od svog protivnika vidim kakve on šanse ima i ne želim riskirati. Ja mislim da je Boris Tadić daleko bolje obrazovan, mnogo svjetski je orijentiran, tip on je najbliži Zoranu Činđiću po tomu kako se u svijetu snalazio i dobro je poznao stvari koje se događaju i imate ono klasičnu staru njemačku mislim poslovicu koja glasi da neznalice gaze punim stopalom tamo gdje znalci hode jedva na prstima. Ovo je bio preoprezan Boris Tadić, previše je stvari znao. Ovi su se našli u situaciji sada u Srbiji, prvo da nemaju puno drugih mogućnosti, kao što je rekao kolega Korać, a drugo da su ljudi koji po svojoj naobrazbi i po svojoj orijentaciji se ne bave previše zbivanjima po svijetu, nego kad odluče da nešto rade, onda sjeku, što bi se rekao, sjekirom, kako moji misle da mora biti.
Gospodine Korać, mislite li da će Dačić i Vučić otvoriti vrata Evropske unije Srbiji onako kako je to svojevremeno otvorio vrata Hrvatskoj tadašnji lider HDZ-a Ivo Sanader?
Između Srbije i Hrvatske postoji jedna vrlo bitna razlika koju ljudi često previđaju, a to je da Hrvatska ipak ima manje više potpuni konsenzus ulasku u Evropsku uniju, konačno ona će za koji mjesec ući. U Srbiji to konsenzusa nema. I u Srbiji se natežu istraživanja koje pokazuju da još uvijek većina želi da uđe u Evropsku uniju, ali se nigde ne odgovara na pitanje šta je sa onih 40% ili 45% koji neće. Pa to je ogroman broj ljudi koji zapravo od startu ne žele Evropsku uniju. Ima mnogo uzroka, ja bih samo rekao jedan od njih je taj to famozno istorijsko ostaje na Rusiju od 19. veka kao neku alternativu koja zapravo u ovom trenutku u Evropi nije nikakva alternativa, ali istorijski u Srbiji bila i upravo je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić u intervju agenciji Tartas izjavio da je Rusija za njega najvažnija zemlja, da je on celog života u nju bio zaljubljen. To je neugodan intervju za bilo kog šefa države gdje se on divi drugoj državi i na tragu je onoga što je rekao otvoreno jedan put u parlamentu Srbije, ja sam sedao pa sam ga slušao kao poslanik, rekao je da žali što Srbija nije gubernija Rusije, to je bukvalno rekao, žal mu je što Srbija nije deo Rusije. Evo on to vam je javno rekao i nikad nije povukao predsjednik današnje Srbije. Tako da je u Srbiji uvijek postoji neka makar fiktivna u ovom trenutku alternativa, to je Rusija, okretanje istoku i to je jedan od razloga što je vrlo teško u Srbiji ponašati se tako da kao eto sve je rešeno, konsenzus postoji, samo tehnički treba odraditi ulazak u Evropsku uniju. Ne, u Srbiji treba donositi vrlo, vrlo teške političke odluke.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li u državama bivše Jugoslavije desnica pokazuje više spremnosti da ispunjava zahteve koje postavlja Evropska unija nego centar i levica. Sagovornici su dva dugogodišnja profesora Filozofskog fakulteta, Žarko Korać iz Beograda i Žarko Puhovski iz Zagreba. Voditelj je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Gospodine Puhovski, kako vi gledate na ulogu Sanadera u približavanju Hrvatske Evropskoj uniji? Činjenica je da je on izručio gotovinu Haškom tribunalu, što je bio uslov da se odblokira proces priključivanja Hrvatske Evropskoj uniji. Sanader je bitno popravio odnose sa Srbima u Hrvatskoj, a uklonio je i spomenik ustaškom zločincu Francetiću. Dakle, uradio je sve ono što se socijaldemokrati nisu usudili da urade.
U tome ima dosta istine, bez obzira na to što s Gotovinom priča malo kompliciranije, jer Gotovin je bio u bijegu i Sanader je doista surađivao na njegovom pronalaženju i On je na koncu, naime, Gotovina uhvaćen u Španjolskoj, ali istina je da je Sanader uspio progutati, tako da kažemo, svoju sjenu i prihvatiti da treba Gotovinu izručiti Hagu, ali sad dolazi problem. Da bi dobio u sebe svoju stranku, koja je bila uz njega, naime Sanadera, kada je držao velike govore na Splitskoj rivi o tomu da ne damo Gotovinu, on je morao umjesto tog tipa nacionalizma stranci dati nešto drugo. To drugo što je dao bio je najgori val korupcije koju je Hrvatska ikad doživjela. Ta korupcija je bila cijena europeizacije Hrvatske. I to je ono što treba uvijek imati na pameti. Usporečeno, kolega Korać je potpuno krivo kad se tiče podataka, jer potpuno isti odnosi su i u Hrvatskoj. U ovom trenutku je postotak pristaša ulaska u Europsku uniju u Hrvatskoj između 58 i 60%. U Hrvatskoj se događaju dvije veoma važne stvari koje druge države kad su ulazile u Europsku uniju nisu imali pred sobom. Prvo, Hrvatska je morala platiti cijenu koja je bila za javno mnijenje jako visoka. I drugo, Hrvatska ulazi u nešto što su možda ruševine Europske unije. I njezin seks epil, njezina privlačnost je znatno manja nego što je bila prije 10 godina. I kad se s tim poveže svijest o ovoj eksploziji korupcije koja je vezana upravo uz europeizaciju, onda stvari izgleda drukčije. Još da dodam jednu stvar, takozvani stručnjaci iz organizacije koja se zove Transparency International svake godine daju listu država sa najmanjom korupcijom i uvijek je Finska među prvih 5 sa najmanjom korupcijom, a Finska, to znamo iz primjera baltičkih država, Češke, Slovačke, Slovenije, Hrvatske, izvozi korupciju drugima. Naprimjer, kad prodaje svoje Patria oklopna vozila. Drugim riječima, Europska unija je izvozila korupciju Hrvatsku simbolički i stvarno, a to će se dogoditi sa Srbijom.
Ako nacionalistička desnica uvodi zemlju u Europu, kakve to onda posle može da ima posljedice po tu zemlju? Gospodine Korać?
Ja imam veliku zemlju. Da onog trenutka kad se to sve završi, kad se Srbija opusti i kada treba da počne da zatvara ta poglavlja, to je proces koji Hrvatskoj traje čini mi se 8 godina, bojim se onda da možemo vrlo lako vidjeti jedno reteriranje od te jake proeuropske pozicije i u najmanju ruku jedan veoma usporeni put ka Europskoj uniji. Još jednom, Srbija istorijski ima političke stranke koje se osnivaju na Rusiju, koje su proruski, imala i Bugarska, to može se napraviti analogija, ali to je sasvim jedna druga situacija u Bugarskoj bila. Dakle, Srbija ima jaku antievropsku i prorusku političku orijentaciju. Ko to ne vidi, onda on zapravo ne poznaje dobro političku scenu Srbije.
Gospodine Puhovski?
Ono što je sad bitno jest da se vidi kako će se unutrašnje kapitalizirati ulazak u Europsku uniju. Hrvatska je imala referendum u kojem rezultat bio točno 2:1, 66:33 za ulazak u Europsku uniju. Sada je podrška Europskoj uniji Hrvatskoj pala za gotovo 10% u odnosu na situaciju referenduma prije godinu dana. I to će se događati i dalje. Zato što ova priča o proeuropskoj politici ne funkcionira tako jednostavno, jer u Europskoj uniji postoje sve loše osobine koje imaju naše države. Mi imamo često put jednu vrst negativnog nacionalizma, pa tvrdimo da smo mi najgori na svijetu, najgori u Europi. Sve što postoji kod nas postoji drugdje. Berlusconi je sigurno gori od Sanadera, koji je jako korumpirani političar, ali za razliku od Berlusconija, Sanader je u zatvoru. Janča je korumpirani političar od Sanadera, za razliku od Sanadera, Janča nije u zatvoru. Dakle, te stvari nisu tako jednostavne, međutim, izlaska od Europske unije nema naprosto zato što Europska unija već odlučuje o našim životima u Hrvatskoj pa i u Srbiji, pa kad već oni odlučuju nama, barem da mi kao neka mala država dobijemo neku mogućnost suodlučivanja, to je jedino pragmatičko rješenje koje ja vidim.
Gospodine Korać?
U Srbiji nema dovoljno demokratskog potencijala. Molim vas, nisam rekao da ga nema. Rekao sam nema ga dovoljno. I sve promjene u Srbiji dolaze pod pritiskom spolja. U trenucima kada je taj pritisak bio slab ili ga nije bilo uopšte, onda je Srbija se zatvarala u svoje projekte koji nisu nimalo jednostavni. I oni su uvijek imali određene teritorijalne aspiracije prema susjednim zemljama. Ja želim da vas upozorim da je u ovom trenutku Srbija jedina europska zemlja koja ima otvoreno pitanje svojih granica, pre svega prema Kosovu. Ima pitanje određenih teritorijalnih aspiracija prema Bosni i Hercegovini. Dodik govori ono što bi Beograd rado da čuje, ne sme da kaže, da je Bosna i Hercegovina jedna veštačka tvorina, to treba razbiti. Drugim rečima, Srbija, nažalost, nije zatvorila pitanje svojih granica i svoje države. I bez nekog pritiska s polja, bez nekog drugog alternativnog političkog plana, Srbija se vraća na svoju priču s kraja 19. veka, sa svoje zavereničke priče o tome da treba oslobađati svoje sunarodnike u susednim zemljama, to je sa Hrvatskom krahiralo i to je očigledno istorijski završeno, ali nažalost nije završeno u odnosu na deo Kosova bar, nije završeno u odnosu na Bosnu i Hercegovinu i paradoksalno nije do kraja završeno ni u odnosu na Crnu Goru, koliko god to nerealno zvučalo. Tako da Srbija se vraća jednoj policiji koja je kontinuitetu 19. stoljeća menjala se, modifikovala se, ali ona ako nema nekog okvira spoljnog, ako nema nekog pritiska spoljnog koji je često, slažem se, potpuno kontraproduktivan, onda bojim se i gledam to celoga života u Srbiji i slušam šta ljudi govore i gledam te snage, onda počnete polako da imate bujanje srpskog nacionalizma u svom izvornom obliku, koji moram da vas podsjetim, bez obzira na svoj poraz sebe smatra dovoljno snažnim da može da održava te ideje u političkom prostoru. Drugim rečima, ono što Dobrica Ćosić kaže, Srbija u ovom trenutku ne može da realizuje svoje političke ciljeve, ali ona mora da čuva te političke ciljeve, jer raspašće se Evropa, ojačaće Rusija, ojačaće Kina, Amerika će se okrenuti sebi, otići u novi izolacijizam i tako dalje i tako dalje. I to su pravedni ciljevi, znači podela Bosne i Hercegovine, ponovo vraćanje bar dela Kosova, odvajanje cele Crne Gore najverovatnije. Dakle, to realno piše on u svojim knjigama i to je ono što vi osjećate u vazduhu u Srbiji u svakom trenutku.
Mislite li vi, gospodine Puhovski, da bez pritiska s polja Srbija ne može da se odrekne teritorijalnih pretenzija prema susjedima?
To je pitanje. Srbija je doživjela poraz u ratu i to je bilo najvažnije za odricanje od tih teritorijalnih pretenzija, a pitanje je kako će se interpretirati odnos prema Kosovu. Je li to teritorijalna pretenzija ili nije? Dakle, to su stvari koje su formalno govoreći otvorene. Sadržana je stvar veoma jednostavna. Kosovo jest neovisno što god ko o tomu mislima, kako je do njega došlo, ali Kosovo je danas karikatura svih postjugoslavenskih država. Ono u sebi koncentrira sve negativne elemente koje su sve te države imale od Slovenije do Makedonije i ostaće tako to takvim dok se neke stvari u odnosima sa Srbijom ne riješe. Dakle, Srbija je strašno važna za Kosovo, ali da dodam još jednu stvar, Srbija nije naravno jedina europska država koja nema jasne granice. To se isto odnosi na Moldovu, odnosno Moldaviju, koja svoje granice sa Transnjestrijom još uvijek ni približno nije riješila. Dakle, te stvari se događaju kao nekakva razina ostatka starih sukoba ili raspada komunističkih sustava. Međutim, to je samo jedno pravilo važno, treba pokušati izaći na kraj bez novih ratova. Meni se čini da je sada sasvim sigurno da novih ratova neće i ne može biti i to onda olakšava sve ostalo po mojem sudu.
Gospodine Korać, čini se da je Briselu svejedno da li zemlju uvode u Europu oni koji su bili deo Miloševićevog i Tuđmanovog režima ili oni koji se borili protiv Miloševića i Tuđmana?
Imao sam prilike da razgovaram, samo to lično nešto kažem, sa ljudima koji se bave Balkanom i izvesna fascinacija Dačićem, iako oni vrlo dobro znaju njega i mnogo negativnih stvari o njemu, pa čak i Vučićem koga mnogo slabije poznaju, jer uvijek bio u senci Šešelja, svoga mentora, i kasnije Nikolića. Oni su fascinirani činjenicom da neko ipak ima snage da građanima Srbije kaže mi moramo da ukinemo bar neke institucije srpske na severu Kosova, to više tako ne ide. I ono što je najinteresantnije, oni mogu ono što nekad se zove na engleskom they can deliver, to znači oni to mogu i da isporuče, ne samo da sporazum se napravi, nego da se on aplicira. Dakle, nešto se tu normalizuje i onda normalno je da oni koji nude posle toliko godina patnje, stradanja, sukoba i svega što je dešavalo, bilo kako Evropa vidi mogućnost mira i nekakve saradnje, onda se to idealizuje, uzgred sad se idealizuju Dačić i Vučić, oni su sad idealizovani čak i od nekih intelektualaca u Srbiji, što je mene posebno fascinira, znači oni se idealizuju kao ljudi koji će sada odjednom hokus pokus dovesti do mira, do prosperiteta i sve će odjednom biti divno. Drugim rečima, fasciniran je Zapad da postoji u Srbiji iko koji može da kaže Albancima, e pa dobro vreme je da nekakav sporazum napravimo bar za početke za normalni život.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li u državama bivše Jugoslavije desnica pokazuje više spremnosti da ispunjava zahteve koje postavlja Evropska unija nego centar i levica. Sagovornici su dva dugogodišnja profesora Filozofskog fakulteta, Žarko Puhovski iz Zagreba i Žarko Korać iz Beograda. Voditelj je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Gospodine Puhovski, da li vi mislite da faktički Brisel i Vašington jedino interesuju oni koji mogu da isporuče neku stvar bez obzira na njihovu prošlost političku?
Naravno, i to je jedino ispravno. Zabog, oni su zabrani u Belgiji, na Islandu, u Španjolskoj, u SAD, i oni se tako i tako puno previše bave ovim dijelom svijeta. Puno više nego što to njih zanima. I sad bi se još oni trebali baviti time kakav je bio Dačić prije 5 godina ili Vučić prije 8 godina. Pa što mi znamo šta su njihovi političari radili prije koliko godina, osim za nekoliko amerikanskih političara i možda jednog ili dvoje njemačkih, ništa se ne zna. Dakle, to nas ne zanima. Nas zanima hoće li nam pomoći neko iz Njemačke. U Njemačkoj njih zanima hoće li neko ispunjavati njihove zahtjeve. Jer počelo je time da je gospođa Merkel došla u Beograd, stala pored Tadića i rekla uvjet za ulazak Srbije u Europsku uniju jest priznanje Kosova, a u tom trenutku 5 članica Europske unije nije priznalo Kosovo. I niko nije pisnuo. Dakle, ako je ona mogla to nametati kako hoće, onda se sigurno nje ne može očekivati da se previše bavi kad Tadić ode, dođe neko drugi, bilo čime drugime, nego odgovor na pitanje hoćete li napraviti ono što mi tražimo ili nećete. I to je razumno ponašanje političara kojima je to drugorazredna tema, to je ono što je jako važno. I sva sreća, tako dugo dok nema rata, ovi naši krajevi su svjetska periferija i naša jedina sreća kada i ako možemo biti svjetska periferija, da smo mi svjetski značajni samo onda kada se kod nas masovno ubija. I to treba shvatiti.
Gospodine Korać?
To nije moralno pitanje, to je pitanje sprovođenja politike koja se u jednom trenutku dogovori. Ne bi se vraćao baš u neku bližu prošlost, ali sjećam se da mi nije bilo ugodno kad sam čitao knjigu Lorda Carringtona koji je rekao da ono što je njega najviše, bivšoj Jugoslaviji najviše ojadilo, to je, rekao je, svi neshvatljivo lažu. Naravno da lažu političari u Engleskoj, lažu i drugde, čak puno lažu. Ali ovdje je problem što se nekada vrlo jasno obećanja ne ispunjavaju po pravilu. Se tako dešava i ne samo ponekada, i onda je pitanje prošlosti političke u toj meri relevantno da li vi možete očekivati da će ono što ste sada dogovorili se, što ste potpisali, što ste implementirali, da li će se održati u onom trenutku kada vi krenete u neku dalju europsku integraciju.
Htio bih da porazgovaramo o još jednom fenomenu koji je jako vezan sa ovom tezom da desnica je spremnija da isporuči ono što traži zapad nego recimo centar ili levica. Naime, u postjugoslovenskim državama prisustujemo fenomenu političkog presvlačenja. Srpska napredna stranka i Socijalistička partija, koje su bile antievropski orijentisane, preuzele su proevropsku orijentaciju Demokratske stranke. Milo Đukanović i njegova Demokratska partija socijalista su preuzeli program crnogorskih liberala koji su se zalagali za nezavisnost Crne Gore. Gospodine Korać, kako vi gledate na ovaj fenomen političkog preslačenja?
Moram govoriti sa stanovišta svog opredeljenja i svog političkog aktivizma posljednjih 20 godina. Ipak je previše ljudi ubijeno zbog jedne politike. To nije baš bila politika kao bilo kakva politika, pa sad smo za kapitalizam, protiv kapitalizma, za ovo, za ono. Ovdje se radi o učeću u zločinu. Predsjednik Srbije je bio dobrovoljac u Antinu. To znamo, ili ako nije bio Antinu, bio je svakako u Slavoniji, u šešeljem jedinicama. Ovi ljudi koji su promijenili nikada nam nisu rekli ni jednu jedinu reč. A zašto tu radi? Ili ajde, makar da do izvjesne mere odbace svoju prošlost. Možda neko se slaže, neko se ne slaže za aktivne grupe nevladnih organizacija da se predsjednik Srbije Tomislav Nikolić javno odrekne, inače sumano, tog i suludog četničkog zvanja, dobio na Rumaniji, tamo imamo i snimak negde na YouTube-u, ko će možda gleda kako mu Šešelj daje svečano vojvodsku titulu, zvanje, što ne predstavlja ništa, ali to je naravno nepostojeća fiktivna zvanje, titula ili kako doćete, ali to je simbolički telo da kaže jesi li ti kad nešto progovorio o svojoj prošlosti. Moram da kažem da tu vrstu promjena ja teško prihvatam. Ja ću podržati eventualno nešto pozitivno što oni rade, ali do trenutka dok oni upute izvinjenje, do trenutka dok oni nama daju neko obrazloženje zašto su to, ja ću imati puno rezervi i moram reći moralne distance ogromne prema ljudima koji su iz pragmatizma nešto uradili, ja ću to podržati, ali ipak, znate, mnogo je ljudi svojim životima platilo tu politiku, to nije apstrakcija o kojoj ja govorim, u Bosni kao što znate ubijeno je 100.000 ljudi, o svemu ostalom što je zašto bolje da ne govorim, u Hrvatskoj također 40 koliko hiljada ljudi, znači ne možemo se praviti da se ništa nije desilo, oni su bili apsolutno aktivni čak učesnici toga rata, ne kažem da su oni lično činili zločine, ja to ne znam, ali su ih podržavali. I nikad se nisu distancirali, ja sam ih gledao sve te godine kako oni elokventno, s puno emocija i strasti, do kraja brane tu politiku, bez ostatka. Dozvolite sada da ja budem vrlo direktan, ne pravim nikakvu direktnu analogiju. Da li bi Norvežani dozvolili svome kvislingu nije analogija direktna, naravno, ono je okupacija, Nemačka, drugi svjetski rat, ali da li bi baš dozvolili da ti isti ljudi koji su u politiku odlili sa takvom lakoćom skinu taj svoj šinjel i obuku sada frak i kažu ne, mi smo u stvari sada demokrati. To je jedna jeziva situacija u Srbiji koja dovodi do jednog paradoksa, a to je da ogroman broj ljudi je počeo da osjeća istinsko gađenje prema politici i to će imati, po mom mišljenju, veoma opasne posljedice na izborima, jer će, po mom mišljenju, sve više ljudi neće izaći na izbore i time će uzgred bude čeno dozvoliti mnogo manjem broju ljudi da odlučuju njihovim.
Gospodine Puhovski, smeta li vama to se ovi ljudi koji su sad na čelu Srbije i vode Srbiju u Evropu, a koji su bili deo Miloševićevog režima 90. godina, nijednom reću nisu distancirali od te svoje prošlosti?
Meni to sigurno smeta, mene to smeta ako ćemo ići dalje kod hrvatskih političara, to su sigurno naprosto ružne stvari.
I na kraju u zaključku da se vratimo ovom pitanju iz naslova ove emisije, da li se može reći, gospodine Korać, da je desnica na neki način spremnija da ispunjava uslove koje postavlja Evropska unija nego centar i recimo levica?
Ja ću podržati svaku odluku koja vodi nečemu što je poboljšanje odnosa u regionu, poboljšanje uslova života u Srbiji, stabilnija politička scena Srbije, pokuše se isprave ono koliko može još nešto, posljedice rata i tako dalje. Znači, ja ću podržati, ali Srbija ne može suštinski ići u Evropsku uniju ako ne bude imala ljude koji moraju ipak dati neka jasna i ubedljiva obrazloženja, ne da se pravdaju, nego da prosto mi poverujemo da su oni demokratske ličnosti. Ako ćete u jednoj rečenici, ja ne verujem da me mogu autoritarci, ljudi prljave i gadne prošlosti, predaleko odvesti u procesu demokratizacije jedne zemlje. To prosto nije prirodno, to nije moguće i to će stati pući u nekom trenutku. Ali ja ću se očigledno još nekoliko godina čekati da do toga dođe.
Vaš zaključak, gospodine Puhovski?
Suglasan sam s time da postoje naprosto političari, postoje političke opcije, postoje politički karakteri koji nisu podobni za demokratsko funkcioniranje i koji mogu, recimo to tako, glumiti demokraciju u nekom razdoblju kad drugih glumaca iz ovih i onih razloga na pozornici nema. Međutim, taj postupak ulaska u Europsku uniju je jako težak i dugotrajan proces. On će u Srbiji trajati od sada najmanje 10-12 godina u budućnost. Generacije političara će se promijeniti, brojne stranke će se promijeniti. Prema tomu, sada je važno po mom shvaćanju za Srbiju upravo to da se ide korak po korak napred i svatko ko napravi neki korak je napravio dobru stvar i doći će po logici stvari do granice svojih kompetencija. Onda će se, bude li sreće, pojaviti novi političari i nove stranke, ne bude li sreće, sve će ostati na istom i Srbija će zapeti u stanju kojim je danas.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Puhovski.
Molim lijepo.
Hvala, gospodine Korać.
Hvala, pozdrav.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva dugogodišnja profesora Filozofskog fakulteta, Žarko Korać iz Beograda i Žarko Puhovski iz Zagreba. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve iz studije u Pragu. Pozdravlja vas Dragan Štavljanin. Prijatno.
Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Marija Arnautović.
Poštovani slušalci, dobroveče. U polusatnoj emisiji koja je pred nama, između ostalog, objavljujemo suđenje pred Županijskim sudom u Zagrebu haškom osuđeniku Mladenu Naletilić i Tuti odgođeno krajem prošle sedmice.
Kako je Naletilić u posljednji tren promijenio branitelja, kako spis ima 1500 stranica, novi Naletilićev odvjetnik Željko Žganjer zatražio i dobio odgodu početka suđenja do 18. travnja.
Savez logoraša Bosne i Hercegovine ogorčen i nezadovoljan zbog odbijanja tužbi za naknadu nematerijalne štete za vrijeme provedeno u logoru.
Naši članovi znači moraju da idu u Bijeljinu, u Banja Luku, na preglede i što je najgore u svemu tome da cijena koštanja znači medicinskog vještačenja košta u Republici Srpskoj 500 maraka.
Priča o Hasanu koji je u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu spasio vojnika JNA Acu Nenadovića.
Kolona je predstavljena na Skenderiji, gdje smo prišli iz kuća raznoraznih, sa raznoraznim naoružanjem, zarobili nas. Onda sam Hasa video u koloni kad su nas spakovali bili. Prišao mi je polako i rekao mi ne boj se ništa dok sam ja tu.
Toliko u najavi, opširnije u nastavku emisije.
Pred licem pravde.
Suđenje pred Županijskim sudom u Zagrebu haškom osuđeniku Mladenu Naletiliću Tuti odgođeno je prošle sedmice. On se tereti za otmicu i poticanje na ubistvo koje je, kako se navodi, počinio kao komandant kažnjeničke bojne Hrvatskog vijeća odbrane u Ljubuškom i Širokom Brijegu prije 20 godina. Riječ je o zločinima zbog kojih je Naletilić na hrvatskoj granici uhapšen još 1997. godine, gotovo 3 godine prije predaje Haškom sudu. U Hagu je u međuvremenu osuđen pa pušten iz zatvora sredinom februara ove godine nakon izdržane 2/3 20-godišnje kazne. Slušamo Enisa Zebića.
Mjesec dana kako je pušten iz Haškog zatvora gdje je odležao 2/3 od presuđenih 20 godina zbog ratnih zločina nad Bošnjacima, Mladen Naletilić Tuta je pred novim suđenjem, ovoga puta u Hrvatskoj. Kako je Naletilić u posljednji tren promijenio branitelja, kako spis ima 1500 stranica, novi Naletilićev odvjetnik Željko Žganjer zatražio i dobio odgodu početka suđenja do 18. travnja.
Premalo je bilo vremena, a improvizirati u ovako ozbiljnom predmetu nitko pa ni ja ne može sam sebi dozvoliti.
Naletilića, koji je tada bio zapovjednik kažnjeničke bojne HVO-a, tereti se za otmicu Roberta Nosića u policijskoj postaji Ljubuški 93. te poticanje na ubojstvo i zlostavljanje Damira Brekala 95. u Širokom Brijegu. Optužnica je podnesena još 97. no suđenje nikada nije započelo. Također, tereti ga se da je sa 50 pripadnika svoje postrojbe studenog 93. upao u policijsku postaju Ljubuškom, razoružao stražare i načelnika postaje i Nosića, kojeg je smatrao odgovornim za smrt jednog pripadnika svoje postrojbe, izveo iz postaje navodno da bi ga odveo u Mostar. Nosić, inače pripadnik HOS-a, vodi se kao nestala osoba. Mediji su pisali da je u stvari odmah nakon otmice ubijen. Za jednu od inkriminacija prijeti apsolutna zastara, ali njegov odvjetnik Žganjer obećao je da će se njegov branjenik uredno odazivati pozivima, da neće izbjegavati raspravi, da će, kako je kazao, apsolutno biti na raspolaganju sudu.
Gospodin Naletilić s punim pouzdanjem pristupa Hrvatskom sudu, ne sumnja u pravičan postupak i pravednu odluku.
Naletilić ni na dolasku ni pri odlasku sa suda nije želio davati izjave. On je u Hagu osuđen na 20 godina zatvora za ratne zločine nad bošnjačkim civilima na širem području Mostara i Jablanice tijekom hrvatskog bošnjačkog sukoba u Bosni i Hercegovini. Iz zatvora Haškog suda pušten je pred mjesec dana. Iz Zagreba, Enis Zebić.
Tužilaštvo za ratne zločine podiglo je prvu optužnicu za ratni zločin na teritoriji Srbije. Riječ je o jednom čuvaru u zatvoru Sremska Mitrovica, gdje je bio dio vukovarskih zarobljenika 1991. godine. Srbija ne priznaje da je na njenoj teritoriji bilo logora, dok su bivši logoraši iz nekoliko centara u Srbiji, njih oko 2.500, prije 5 godina podnijeli krivičnu prijavu srpskom tužilaštvu za zločine u Sremskoj Mitrovici, Stajićevu, Begajci, Beogradu i Nišu. Slušamo Branku Mihajlović.
Marko Crevar se tereti da je februara 92. u Sremskoj Mitrovici dvojicu rezervista Zbora narodne garde, koji su zarobljeni 91. u Vukovaru, tokom ispitivanja mučio tražeći da priznaju optužbe koje su im stavljene na teret i daju podatke od vojnog značaja. Optužen je da je zarobljenika MK tukao metalnim predmetom po kičmi. Kada je oštećeni pao na pod, nastavio je da ga udara pesnicama i nogama. Drugog zatvorenika, čiji su inicijali DG, udarao je pesnicama u glavu. Pitali smo bivšeg logoraša iz Stajićeva i zatvorenika iz Sremske Mitrovice, predsjednika Vukovarske udruge pravnika 91. Zorana Šanguta, da li se seća Marka Crevara protiv koga je podignuta optužnica.
Ne sjećam se, evo. Možda kad bi ga vidio, ime mi ništa ne govori.
Šangut, koji je pre 5 godina lično predao tužiocu Vladimiru Vukčeviću krivičnu prijavu za zločine nad hrvatskim zarobljenicima na teritoriji Srbije, ne krije zadovoljstvo zbog prve tužbe, očekujući dalje procese.
Svakako mi pozdravljamo, se nadam da će se uskoro saznati imena i ostalih ljudi, s obzirom da su se te osobe skrivale pod nadimcima, da ćemo saznati imena svih onih koji su učinili ubojstva, zlostavljanje, silovanje i da će oni biti sukladno pozitivnim propisima Republike Srbije procesuirani. Ja mogu reći da je među stražarima bilo i oni koji su postupali časno i dostojanstveno.
U Srbiji se uglavnom ćuti o zločinima nad hrvatskim zarobljenicima. Beograd ne priznaje da su postojali logori na njenoj teritoriji, već samo prihvatni centri pod nadzorom Crvenog krsta. Advokat i bivši sudija Vojnog suda u Beogradu Milomir Šalić.
Pa ne znam ja kakvi logorima pričate. Nema nikakvih logora, nije bilo po Srbiji.
Nije bilo logora, niti zločina u njima. Odgovor je koji se može čuti ne samo od Milovana Šalića.
Ratni zločini? To ja ne znam. Da je uopšte bilo kakvi ratni zločinac. Pa na teritoriji Srbije nije bio rat.
Naš sagovornik iz Vukovara o Sremskoj Mitrovici i o drugim mestima u kojima je bio nekoliko meseci i sam zatočen.
S obzirom da je to bio zatvor, ja mogu se složiti da je bio zatvor, ali ono sigurno što smatram da su bili logori u klasičnom smislu, to su bili Stajićevi i Begejci. Mi možemo to zvati hotel sa 4 ili 5 zvjezdica, to je sasvim nebitno. Ono što je bitno u cijeloj toj priči, to je da su se tu dogodili ratni zločini. Da su ljudi, znači, ubijeni, da su ljudi tučeni, da su silovani. U tim logorima veliki broj Srba je stradao zato što su smatrani izdajicama svoga naroda, samo što su 91. smatrali da je Hrvatska njihova domovina.
Među srpskim zarobljenicima je bio i Aleksandar Jeftić, koji je kasnije dobio hrvatsko odlikovanje. Aleksandra Jeftića, koji živi i radi u Vukovaru, našli smo, ali on nije želao da govori i nikada nije ni govorio medijima. Nama je ipak dozvolio da objavimo jednu rečenicu i ta rečenica je dovoljna.
To je moj problem koji ja, s kojim se ležem i budim se, ne želim jednostavno o tome da raspravim.
Vojni sud u Beogradu je sudio hrvatskim zatvorenicima početkom 90-ih i nekim pripadnicima srpskih paravojnih formacija za zločine, ali van Srbije. Međutim, nije bilo ni jednog suđenja za ratne zločine na teritoriji Srbije, potvrdio je našem radiju advokat Milovan Šalić. Iz Beograda, Branka Mihajlović.
Bosna i Hercegovina će od Evropske komisije dobiti oko 46 miliona eura za procesuiranje ratnih zločina. Evropska komisija odobrit će taj novac za projekte koji se odnose na efikasnije rješavanje predmeta u tužilaštvima i sudovima širom Bosne i Hercegovine, i to na svim nivoima. Može li novac pomoći bržem i efikasnijem procesuiranju ratnih zločina pred domaćim pravosuđem, istraživao je Milorad Milojević.
U želji da pomogne u uspostavljanju efikasnijeg pravosuđa u Bosni i Hercegovini, a pogotovo kompletnijem i bržem procesuiranju predmeta ratnih zločina, Evropska unija BH pravosuđe želi da podrži sa 46,5 miliona evra. Portparolka delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Zora Stanić navodi da će sredstva biti implementirana kroz različite projekte u periodu od 2014. do 2017. godine.
Glavni dio sredstava će se fokusirati na dvije osnovne oblasti, a to su ulaganja u infrastrukturu kako bi se renovirali zastarjeli sudovi i tužilaštva i za obezbjeđivanje sredstava za dodatno osoblje u sudstvu, kao što su tužioci, pravnici, osoblje za podršku odjelu za zaštitu svjedoka i kako bi se ubrzalo procesuiranje predmeta ratnih zločina na državnom entitetskom nivou i nivou Brčko distrikta. Druge oblasti za koje će se obezbijediti finansijska sredstva uključuju rekonstrukciju pojedinih zatvora, modernizaciju informativne tehnologije, kao što je to sistem dodjeljivanja predmeta u sudovima i tužilaštvima.
Stanićeva ističe da u skladu sa preporukama koje su identifikovane kroz strukturalni dijalog, postoji opšte očekivanje da će se efikasnost u sektoru pravosuđa povećati kroz pomoć Evropske unije.
Također se očekuje da će doći do značajnog smanjenja zaostalih predmeta ratnih zločina, kojih je oko 1300, i to u periodu od narednih 5 godina. priroda i složenost procesuiranja predmeta ratnih zločina predstavlja mnoge izazove i to ne samo u fazi istrage.
Nevladine organizacije i udruženja koja se bave pitanjima ratnih zločina podržavaju najavljenu evropsku podršku BiH pravosuđu. Koordinatorka za ljudska prava u Sarajevu švicarske organizacije protiv nekažnjivosti Trial Leila Mamut kaže da analize te organizacije urađene u saradnji sa nevladinim organizacijama i udruženjima koje pružaju pomoć preživjelima u ratnim zločinima i zločinima protiv čovječnosti pokazuju da sudovi i tužilaštva, naročito na lokalnom nivou, nemaju kapacitete da se bave osjetljivim i zahtjevnim predmetima.
Problemi se kreću od nedostatka osoblja, tužioca, istražioca, nedostatka programa zaštite svjedoka, podrške svjedocima i slično. Tako da mislim da u ovom smislu naravno da svaka investicija, svako podizanje kapaciteta ovih institucija da iznesu ove predmete je za pohvalu. Jel?
Dio organizacija, naročito onih koji dolazi iz Republike Srpske, mišljenja su da je jedan od ključnih problema u istragama ratnih zločina politički utjecaj na pravosuđe, što dovodi do, kako tvrde, dispariteta i nepravičnosti. Predsjednik organizacije Porodica poginulih i zarobljenih vojnika i nestalih civila Republike Srpske, Nedeljko Mitrović.
Tužilaštvo BiH nema isti tretman prema predmetima koje vode okružna, odnosno kantonalna tužilaštva. Evo mi imamo situaciju da kantonalna tužilaštva daleko, bar za javnost, pokazuju da su aktivnija. I jesu, statistički na svaki način. Međutim, mi možemo dokazati, ne braneći okružna tužilaštva u Republici Srpskoj koji mogu također biti aktivniji. Ali često puta tužilaštvo BiH preuzme od okružnih tužilaštva neke predmete navodno osjetljivo.
Zora Stanić posebno naglašava da će pomoć svakom sudu i tužilaštvu u Bosni i Hercegovini biti uslovljena postizanjem ciljeva i napretkom u smanjenju broja zaostalih predmeta. Akcioni plan podrške BiH pravosuđu trebao bi biti završen do jeseni ove godine, kada se očekuje i potpisivanje memoranduma o njegovom provođenju između Europske unije i Bosne i Hercegovine. Za program Pred licem pravde iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Savez logoraša Bosne i Hercegovine ogorčen i nezadovoljan zbog odbijanja tužbi za naknadu nematerijalne štete za vrijeme provedeno u logoru. Šokirani su različitim presudama suda Bijeljina i suda Banja Luka za torture koje su logoraši pretrpili u logorima na današnjem prostoru Republike Srpske. Logoraši imaju problemi sa medicinskim sudskim vještačenjima koje moraju plaćati u Republici Srpskoj, iako su im medicinski vještaci iz federacije već izdali nalaze. Međutim, ti nalazi u Republici Srpskoj im se ne priznaju. Uz to nikada nisu dobili zakonsku zaštitu na državnom nivou, priča Maje Nikolić.
Predstavnici Saveza logoraša Bosne i Hercegovine izrazili su zabrinutost zbog neadekvatnog odnosa sudova u Republici Srpskoj prema logorašima koji su pretrpili brojne torture u ovom entitetu. Naime, Osnovni sud u Bijeljini donio je presudu kojom uvažava tužbu logoraša za naknadu nematerijalne štete, dok sud u Banja Luci istu tužbu odbacuje pozivajući se na zastaru. Jasmin Mešković, predsjednik udruženja logoraša Tuzlanskog kantona, kaže da logoraši trpe i određene pritiske iz Republike Srpske kada je u pitanju medicinsko vještačenje.
Naši članovi znači moraju da idu u Bijeljinu, u Banja Luku, na preglede i što je najgore u svemu tome da cijena koštanja, znači medicinskog vještačenja košta u Republici Srpskoj 500 maraka. Kad je u pitanju federacija, te stvari se kreću, znači sudsko vještačenje se kreće od 80 do 250 maraka.
Mešković navodi i apsurdnosti s kojima se logoraši stalno suočavaju.
Jedan naš logoraš, znači ženska osoba koja je silovana u logoru i dala izjavu i imaju kompletnu medicinsku dokumentaciju. Što je najgore, sudski medicinski sudski vještak je potvrdio da je više puta silovana i sud je to konstatuo i potvrdio da je to tako. I opet se poziva na nekakvu zastaru, znači da je se trebalo u roku 3 godine podnijeti zahtjev za odštetu nakon prestanka ratnih dejstva.
Na ovaj način ne poštuje se ni Konvencija Ujedinjenih naroda, jer prema njoj zastara tortura nad logorašima ne postoji. Zato će Savez logoraša izvršiti određene pritiske na institucije vlasti. Murat Tahirović, predsjednik Saveza logoraša BiH.
To je da ćemo putem Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, odnosno putem ambasadorice Bosne i Hercegovine pri UN-u, uložiti jedan dopis prema generalnom sekretaru UN-a na nepoštivanje rezolucije 6047, koje se vrlo jasno kaže da nema roka zastare kad su u pitanju kršenja osnovnih ljudskih prava.
Presude u Republici Srpskoj suprotne su svim zakonima, s obzirom da ih tako ne tumači ne samo sudovi u federaciji, nego ni u Hrvatskoj, Srbiji i Crnoj Gori. To potvrđuje nedavna presuda suda u Beogradu u korist logoraša. Odvjetnik Amir Mešić.
Obzirom da je Ustavom BiH rezolucija Ujedinjenih naroda iz 2006. godine preuzetim zakonama SFRJ koji je preuzela BiH, članom 52 stavom 3 istog zakona je predviđena apsolutna zastarelost za taj vid štete, znači 20 godina. Sudovi RS-a u tom slučaju ne prihvataju takva tumačenja, smatraju da su to rokovi od 3, odnosno objektivni 5 godina, tako da imajući u vidu da su te većinom tužbe podignute u stvari tokom 2007. godine, smatraju znači da je taj objektivni rok znači protekao iz tog razloga i odbijaju.
Sve ovo logorašima se događa jer ni 18 godina nakon rata nisu dobili zakonsku zaštitu na razini države. Podršku institucija također nemaju, pa su kakvu takvu satisfakciju u vidu potpisivanja peticije tražili od građana, jer su svjesni da bez zakona pravo i pravdu neće moći nikada ostvariti. U Bosni i Hercegovini nikada nije utvrđen broj logora i logoraša. Udruge logoraša raspolažu podacima da je oko 200.000 logoraša prošlo kroz 632 logora. Međutim, njihove podatke institucije ne priznaju. Jasmin Mešković.
Sada aktualna politička situacija je takva da svi imaju pravo da manipulišu i sa brojem logora i sa brojem logoraša. Zakon koji smo mi uradili i predložili nadležnom ministarstvu definiše određene stvari gdje bi se tačno definisalo šta je logor, koji ima status logoraša i koja bi bila prava logoraša.
Sudske presude, medicinska vještačenja kao i nepostojanje zakona o zaštiti žrtava torture samo su neki u nizu problema s kojima se ovi ljudi susreću. Oni nemaju ni zdravstvenu zaštitu, nemaju redovita primanja niti bilo kakve povlastice. Jasna Zečević iz udruženja Vive žene u svakodnevnom je kontaktu sa žrtvama logora.
Ukoliko ne riješite pitanje trauma proizašlih iz rata, vrlo je realno i riskantno očekivati u stvari da se konflikt ponovo javi. Jer smo ga imali poslije Drugog svjetskog rata, ove iste stvari koje su sad dešavale su i 45. i nikada to nije riješeno. Tako da mi kao organizacija pokušavamo zakonom donijeti prava žrtvama torture.
Za program Pred licem pravde, Maja Nikolić.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Slušate emisiju Pred licem pravde. Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu. Prošle sedmice održana je žalbena rasprava u Haškom slučaju četvorice visokih srbijanskih zvaničnika, poznatom kao Šajinović i ostali, osuđenih prvostepeno za zločine nad kosovskim Albancima. Timovi odbrane zatražili su njihovo oslobađanje, odbacujući komandnu odgovornost nad zločinima policijskih i vojnih snaga, dok je optužba zatražila pooštravanje prvostepene kazne. Suđenje je pratio Goran Jungwirth.
Žalbena rasprava otvorena je zahtjevom za oslobađanjem bivšeg predsjednika Savezne vlade Jugoslavije Nikole Šajinovića. Branitelj Toma Fila je pred žalbenim sucima ustvrdio kako je prvostupanjska kazna od 22 godine zatvora krivo utemeljena na nalazima raspravnog vijeća, da je Šajinović bio glavni koordinator policijskih i vojnih snaga na Kosovu kao čovjek od povjerenja bivšeg srbijanskog predsjednika Slobodana Miloševića.
Šta je govoreno na tim sastancima? Ako je išta Šajinović rekao Miloševiću ili Miloševiću Šajinoviću, o tome nikakvih dokaza nema. Dokazi o komunikaciji Šajinović vojske Jugoslavije i MUP na Kosovu. Dva sastanka u MUP. Jedan sastanak sa predsjednicima vojske i MUP na samom kraju rata. Nakon svih događaja koji se spominju u presudi. Ponavljam, na ta dva sastanka u MUP-u on je učestvovao vrlo kratko vrijeme. Došao, pozdravio se i otišao.
Osim prebacivanja odgovornosti na druge srbijanske dužnosnike, obrana je konstatirala i da je uzrok raseljavanja preko 700.000 kosovskih Albanaca bombardiranje NATO snaga, a ne teror i nasilno protjerivanje. Uz to, branitelj generala Lazarevića Mihajlo Bakrać pozvao se na nedavnu oslobađajuću presudu načelniku generalštaba vojske Jugoslavije Momčilu Perišiću, nakon što su žalbeni suci zaključili da njegova pomoć srbijanskim snagama u susjednim državama nije bila konkretno usmjerena na činjenje zločina.
U svetlu najnovije prakse odbrana smatra da se i u ovom konkretnom slučaju general Lazarevića mora primijeniti princip konkretnog usmjerenja, bez obzira što je on u relevantno vrijeme boravio na Kosovu, gde su se navodno dešavale radnje deportacija i prisilnog premeštanja.
S druge strane, tužiteljstvo je pozvalo žalbene suce da zanemare spomenuto oslobađanje Perišića, ocijenivši ga incidentom međunarodne pravde, jer spomenuti kriterij konkretne usmjerenosti ne postoji u običajnom međunarodnom pravu. Ustvrdivši da su optuženi bili prisutni u Prištini prilikom rasprostranjenog ubijanja, silovanja i protjerivanja, tužiteljstvo je zatražilo od žalbenog sudskog vijeća da ponovno procijeni brutalnost zločina, za čije je podržavanje od strane optuženih izrečena preblaga kazna.
Pogotovo kad imamo u vidu i dodatne zločine koji su počinjeni kako bi se stvorilo nasilje i ljudi natjerali da pobjegnu. Mi smatramo da to opravdava i teže kazne. U stvari, mi apeliramo na ovo žalbeno vijeće da izrekne najteže kazne koje dopušta statut ovog međunarodnog suda.
Nakon što je tužiteljstvo zatražilo doživotne kazne zatvora za optužene, žalbeni suci su se povukli kako bi donijeli konačnu drugostupanjsku presudu za četvoricu bivših visokih dužnosnika Srbije prema dosadašnjoj praksi unutar godinu dana. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
U istoj zgradi ured do ureda sjede predstavnici Hrvatskog i Bošnjačkog udruženja opštine Vareš. Za razliku od sličnih udruženja, zajedno nastupaju u borbi za prava ove populacije i organizatori su brojnih zajedničkih projekata posvećenih pomirenju i suživotu u ovom gradu. Njihov trud na uspostavi normalnog života u Varešu nagradile su lokalne vlasti sa svega 500 konvertibilnih maraka za posljednje 4 godine rada. Posjetila ih je Tina Jelin Dizdar.
Rad logoraških udruženja u Varešu po mnogo čemu je jedinstven u Bosni i Hercegovini. Bez obzira na nacionalni prefiks koji nose, godinama zajedno nastupaju u borbi za prava ove populacije. Gotovo nevjerovatno zvuči da su prvi zajednički projekti realizirani još 1997. godine. Problema je na početku bilo, no kako dodaje Zlatko Prkić iz Hrvatske udruge logoraša, koja okuplja oko 300 aktivnih članova, oni su brzo prevladani.
Sjećam se prve radionice kada je jedna predstavnica došla u konflikt, malte ne da dođe do fizičkog obračuna. Svako je držao strogo svoju busiju da druga strana nije upravo. I tada se u mene prelomilo i uspio sam smiriti tu situaciju. Tako da smo mi tu radionicu vrlo brzo sa uspjehom odradili. Čim su počele radionice zajedničke, jednostavno došlo se do nekakvih podataka da smo mi svi isti ljudi, da ne želimo niko da naš, a ni drugi proživio ono što smo mi proživili. Već u trećoj ili četvrtoj fazi mi smo postali prijatelji.
Muris Arapović na čelu udruženja logoraša 23. oktobar nalazi se posljednje 2 godine. S ponosom ističe kako je suradnja logoraša navela i slična udruženja da se aktivnostima priključe. O pravima logoraša dodaje, niko danas ne brine. Razjedinjeni malo toga mogu postići.
To su ranjive kategorije ljudi kojim treba poseban odnos. Mi u udruženju, zajedno sa Hrvatskim udruženjem logoraša, radili smo 3 projekta gdje smo imali uporedo pola bošnjačkih, pola hrvatskih pacijenata, odnosno logoraša, koji su zajedno s doktorima sjedili, pričali. Evo sad je u toku isto jedan zajednički projekat adaptacije ljudi. Tako isto organizuju sjela, da kažem, žene iz Tupnog Dola, zajedno sa ženama sa Pogari, sa jednog katoličkog, čisto katoličkog sela Vareš, normalno Čaršija. Na tim sjelima život ide ko što išao uvijek.
Zlatko Prkić naglašava.
Mi nismo htjeli da našu saradnju dižemo na nekakav nivo, da stvaramo neki bao kod toga, jer želili smo da sam narod uvidi da radimo jednostavno zato što je potrebno jedni i drugi.
23. oktobar 1993. godine Vareš pamti kao dan u kojem je od strane Hrvatskog vijeća odbrane zapaljeno bošnjačko selo Stupni Dol. Tada je ubijeno i zapaljeno 38 civila, dok je istovremeno u Varešu zarobljeno 300 osoba bošnjačke nacionalnosti, uz ostalo i cijela porodica Murisa Arapovića. I zatočeništva su pušteni, nakon što su jedinice armije Bosne i Hercegovine zauzele Vareš. Hrvatsko stanovništvo u velikom broju napustilo je područje ove općine, dok mnogi poput Zlatka Prkića bivaju zarobljeni i odvedeni u vojni zatvor armije Bosne i Hercegovine u Tuzlu, odakle je Prkić pušten krajem iste godine, kada se i vratio u Vareš. Ni Murizu ni Zlatku nije lako govoriti o logoraškim danima i ratnim strahotama, no od toga nisu odustali. Osim rada na unapređenju prava logoraša, postali su i dio mreže za izgradnju mira u okviru koje zajedno na javnim tribinama u Bosni i Hercegovini govore o tragediji posljednjeg rata. Zlatko Prkić kaže:
moja priča za izgradnju mira je održana u Varešu. Dvije priče. I to na jednom bošnjačkom, na jednom hrvatskom dijelu. Moji se prijatelji malo uplašili kako će biti reakcija. Ja sam im rekao: što se plaši? Isto treba istina ko što treba i Varešu i Mostaru i Čapljini i Bijeljini i Banja Luci. Ljudi prepoznaju istinu.
Muri Sarapović naglašava:
još uvijek, nažalost, imaju kod nas tri istine. Međutim, bez zajedništva nema. Ne moramo mi biti bratstvo jedinstvo, ali možemo zajedničke interese gdje imamo svašta ne da kažem se. Bez sve tri nacije i ostali normalno nema Bosne i Hercegovine.
Za program Pred licem pravde, Tina Jelindista.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Europa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaeuropa.org.
Kada je 3. maja 1992. godine kolona JNA iz tadašnje komande na Bistriku izlazila iz Sarajeva i bila zaustavljena u Dobrovoljačkoj ulici, paralelno uz događaje koji će kasnije biti predmetom sudskih sporova, odvijala se posve drugačija priča. Hasan Jusović, tada pripadnik teritorijalne odbrane, spasio iz kolone vojnika JNA Acu Nenadića. Odveo ga je svojoj kući gdje ga je mjesec dana čuvao sve dok nije našao način da ga sigurno odvede iz grada. I danas u kontaktu priča o Aci i Hasanu, koga još zovu Duša, jedna je od onih koja govori o dobrim ljudima u lošim vremenima. Pripremila Dženana Halimović.
Dok se u jednom dijelu kolone Jugoslovenske narodne armije, koja je kroz Dobrovoljačku ulicu u Sarajevu napuštala grad, odvijela prava drama, u drugom je za vojnika Jugoslovenske narodne armije, Acu Nenadića, počinjala drugačija priča koja će njemu i jednom pripadniku teritorijalne odbrane Bosne i Hercegovine, Hasanu Jusoviću, zauvijek promijeniti život. Jusović je kao civil u službi mjesec dana prije događaja koji će postati predmetom sudskih pa i međudržavnih sporova bio vozač generala Jugoslovenske narodne armije Vojislava Đurđevca. Tamo je i upoznao Acu koji je bio na odsluženju vojnog roka.
Lijepo smo se slagali, pili kafu zajedno, ne znajući za rat, normalno, jel? On je bio pri kraju odsluženja vojnog roka, kad je nas rat obadvojicu zatekao u komandi. Ja sam osjećao potrebu da ipak moram preći u armiju BH, tad je bila teritorijalna odbrana. Ja sam se povjerio tom vojniku i rekao mu: Aco, ja bi morao da pobjegnem. I on je rezonovao fino i meni kaže: znam, Duša, isto ko što ja moram da ostanem, ti mora da odeš, čuvaj se.
4. aprila 1992. godine su se razišli da bi se 3. maja sreli u posve drugačijim okolnostima. Aco biva zarobljen.
Kolona je prestrana na Skenderiji, gdje su prišli iz kuća raznoraznih, zarobili nas. Onda sam Hasa video u koloni kad su nas spakovali bili. Prišao mi je polako i rekao mi: ne boj se ništa dok sam ja tu.
Jusović, vidjevši tada 19-godišnjeg momka među zarobljenicima, nije imao dilemu.
Kad sam ja njega ugledao da je on u koloni sa njima zarobljen, ja sam se iznenadio i samo mi je proletilo kroz glavu kako da ja njemu pomognem. Prišao sam ja njemu pozadi, udario ga nogom, jel, od pozadi, i on je mene vidio i samo sam mu kaže: ne brini, samo šuti, dok sam ja ostaćeš živ. Jel. I tako sam s tom kolonom otišao do FIS-a gdje su oni bili smješteni.
U sportskom centru FIS zatražio je da Acu povede sa sobom, što su mu i dozvolili.
Čim smo izašli iz FIS-a, pošto je on bio uniformni, ne znam ni sam kako to spontano da sam ja pokucao na neka vrata od stana gdje sam zamolio, neka gospođa je bila, zamolio da mi da neku košulju, pantalone, da bi presvukao tog vojnika. I mi smo pošli mojoj kući koja je na Sedrniku, negdje udaljena oko 2,5 km. U jednom momentu ja njemu kažem, pošto su barikade bile po putu i to: osa se ti zoveš Mirsad.
U Jusovićevoj kući u sarajevskom naselju Sedrnik, tik ispod zloglasne špicaste stijene s koje su snage Vojske Republike Srpske snajperima i granatama gađale opkoljeni grad, Aco je proveo mjesec dana. Zajedno su jeli, pili ispod prve linije odbrane. Dok ljudi okolo ginu, nije bilo jednostavno vojnika Jugoslovenske narodne armije sačuvati živog i zdravog. I Aco je bio toga svjestan.
Doveo me u kuću i dao mi je pištolj i 2 metaka i rekao mi: ovo ti ne dajem radi tebe, nego radi i moje žene i djece. Nijedno jutro nisu popili kafu dok ja nisam ustao iz kreveta. Hranili su me, svi su me poštovali taj cijeli kraj tu, kada je jako bilo teško, kada je Sarajevo bombardovano tu.
Svi koji su bili zarobljeni s Acom, napominje Hasan, pušteni su nakon par dana.
Svi oni su
izašli sutradan, drugi dan, treći dan, a to je onda najgore prošao, jel? On je čak mjesec dana ostao tu kod mene.
Tako je Dobrovoljačka ulica u Sarajevu, zahvaljujući Hasanu i Jaci, dobila novi prizvuk, ljudski i prijateljski, koji je obojicu vezao za čitav život. Za program Pred licem pravde, Dženana Halimović.
Bilo bi to sve u ovo sedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde, koju zajednički realizuju Institut za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa. Emisiju možete poslušati i na našoj internet stranici, adrese slobodnaevropa.org. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Marija Arnautović.